Sveiki, kolēģi! Sākam drošības jautājumu komitejas sēdi. Mums šodien izskatīšanai ir trīs jautājumi. Sākotnē, tad nobalsojam par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies! Tālāk, tad pirmais jautājums par vidi degradējušas ēkas Jūglas ielā 7 Jūrmalā sakārtošanu. Ziņotājs pilsētas plānošanas pārvaldes vadītāja Vita Zvejniece. Lūdzu, Vita.
Ir sagatavots lēmuma projekts par to, lai ēku Jūrmalā Jūglas ielā 7 klasificētu kā vidi degradējoši, jo, kā ir redzams, nav pievienotās būvinspektora veiktās apsekošanas. Ēka nav noslēgta, arī tās konstrukcijas bojājās arvien tālāk. Īpašniecei nosūtot atzinumu jau tika dots laiks sakārtošanai, bet, diemžēl, uz doto brīdi nekas nav mainījies no tā, kā ir bijis šajā te atzinumu laikā.
Kādiem ir jautājumi? Kāds vēl izteikties? Tad lūdzu balsam. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies! Lēmums pieņems. Tā nākošais jautājums. Par Jūrmalas valstpilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas noslēgtiem līgumiem un papildus finansējumu. Ziņotājs īpašumu pārvaldes pašvaldību īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs Mārtiņš Kreste.
Tātad īpašuma pārvaldes pašvaldība īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas lūdzu atbalstīt iesniedz un lūdzu atbalstīt budžeta līdzekļu grozījumus, lai nodrošinātu Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības īpašuma esošo bērnu un jauniešu mājas prīdītes apsardzes pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā ārkārtas situāciju. Tika noslēgta vienošanās ar PS Leģionu grupu par fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu no 18.01.2024 līdz 31.03.2024 ir nepieciešams papildu finansējums 15.210 eiro apmērā, tai skatā PVN. Lūdzu atbalstīt iesniegto budžeta grozījumu.
Tā, kolēģi, vai kādam ir jautājumi?
Man ir uz cik ilgu laiku pirms trūkstas tā nekā?
Tātad līdz 31.03. Šī gada. Ja, tātad līdz līgumu beigām ar šo te uzņēmumu. Un pēc tam šo līgumu pārslēdz paši pati iestādi.
Skaidrs, paldies.
Vai kādam vēl ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Tad balsojam kas par? Paldies.
Paldies jums.
Tā, nākošais tas arī būs atzinums. Tā, noslēguma jautājums par papildus līdzekļu piešķiršanu video novērošanas papildināšanai un sarkanās gaismas kameras pakalpojumiem. Ziņotājs informācijas un komunikācijas tehnoloģija pārvaldes vadītājs Mārtiņš Rikšis. Lūdzu, Mārtiņ.
Labdien! Lūdzu atbalstīt divas iniciatīvas papildus līdzekļu piešķiršanai. Pirmā ir papildus videokameru izvietošana sešos objektos, kur darbi attiecībā uz elektro apgādi ir sākti, tā ir skaitā pie sprīdīša, un kas parēdz mobilu video novēršanas kameru ierīkošanu, lai uzlabotu situāciju gan tātad slokā, gan arī jomas ielā. Un otra iniciatīva ir sarkanās gaismas kameras pakalpojums, kas ir testēts, pagājušajā gadā veiksmīgi vai ne, jā, bet vieta, kurā ir daudz šo sarkanās gaismas pārkāpumu, tas ir pie Majora stacijas, un ir tad vajadzīgs šis pakalpojuma iepirkums, kas dod iespēju uzstādīt šo sarkanās gaismas kontroles pakalpojumu ar kameru. Tas būtu viss, jā.
Tā ir jautājums.
Man jautājums, ka to sprītīt, vai mēs drīkst ielikt vispār mūsu līdzekļus? Tas ir privāti īpašums, mēs jau nomējam to ēku.
Jā, un tāpēc tas risinājums paredz to, ka kameras tiek izvietotas uz pašvaldības teiksim, to ielas zonā uz apgaismojuma kamerām un neskat pašu īpašumu. Tātad kameras ir uz diviem apgaismas stabiem, tur ir pievilkta elektrība, tiek izvietotas kameras un tiek pagriezts pret šo īpašumu un, teiksim, novērot ieeju, fasādi un, teiksim, vajadzības gadījumā. Ja tur ir kaut kāda personas data aizsardzības lietas, jums var griezt arī citur vai uz ielu vai uz, teiksim, pārbraukt uz virzienā, bet viņi neskar pašu īpašumu nekādā veidā. Jā.
Tad vēl viens jautājums. Priekšlikums, vai es nezinu, vai ir runāts, vai nebūtu pēdējais laiks to īpašumu pārņemt nopirkt pašvaldībā. Mēs jau briesmīgi nav, te maksā 6-7 tūkstoši mēnesi, cik es saprotu, ir līgums noslēgts pa saimu.
Jā, īpašumu pārvaldi, jā, es tur nezinu detaļas, bet īras līgums ir jātur ielikt savukums ilgpārīgi.
Lai zinu, nopirkt, tad ir viens, tad ir mums. Tas ir mans tā. Skaidrs, labi.
Tā, kolēģi, ir jautājumi vēl kādam? Jautājumi par tām kamerām, tad iekšpusē, bet mums ir iespēja to līgumu. Iekšpusē neviens kameras nebūs?
Nu, tas ir pilnīgi juridisks jautājums, teiksim, ko atļaut līgumus, teiksim, es neesmu lasījis viņu. Bet, nu jā, nu tur ir, divi jautājumi, viens ir juridisks un otrs ir, kur šīs kameras vispār var izvietot, lai viņas netiktu sadauzītas nākamā 5 minūšu laikā. Ja man kolēģi bija tur apsekoja, un principā viņi bija spiesti pamest šo vietu mūkot, teiksim, tā tika apmētāta ļoti ātrā laikā, tā kā, ne, tas, teiksim, nav joks, bet nu, tas ir jāņem vērā. Un man ir stipri liels šaubas, vai, teiksim, arī šīs kameras, kas atradīsies uz ielu un novērošu objektu, teiksim, atradīsies tur ilgāk par kaut kādām pāris dienām vai pāris stundām. Tā kā tas ir nu, otrs jautājums, kas tiek izvietots vispār tajā objektā un kur kaut ko var nolikt tādu, lai tas tiktu pasargāts no vandālības.
Kas tās kameras skatīsies līdzinājums?
Kameras skatīsies?
Mēs skatīsimies kameras.
Ko?
Mēs.
Jo?
Jā, tās arī būs atdodas mums lietošanā, mūsu sistēma iekļausies un mēs viņus arī vēros. Tā kā viņas ir vērts arī pie publisku sektora, tajā skaitā pie publisku vietu, tajā skaitā pret ietri, mēs būs šosē kopumā, tā kā mēs viņus funkcionāli izmantosim pilnvērtīgi, mēs viņus skatīsimies. Viņas netiks nozarts, mēs uzreiz redzēsim, vai tiks netiks arī bojās, to mēs pamanīsim. Tā kā šīs kameras viennozīmīgi ir vienas no prioritārām kamerām, ar kurām mēs strādāsim. Tā kā šis jautājums mums ir svarīgs un paldies, ka tas tiek virzīt. Attiecībā uz kamerām tieši iestādē vairāk juridiskus dabas jautājumus, vai to pieļaut. Tehniskas risinājums ir dažādi veidi kameras, tajā skaitā vandāla drošas, ja, kuras ir speciāli izgatavojas tam, un manuprāt, tas arī būtu noteikti virzīts, kur būtu jāvirzāt, ka mēs varētu pilnlaicīgi pieskatīt pēc iespējas arī to, kas notiek tur iekšā, tā teikt. Tā iestāde prasa papildus uzmanību. Tagad tur arī tehniski risinājumi viennozīmīgi iespējami arī ar video izvietošanu iekšā. Ievērojot, protams, sensitīvas zonas, bet koplietošanas tāpus ir gaiteni noteikti. To vēlēt. Paldies.
Jā, es gribēju piekomentēt, lai te varbūt padomāt par drošību kamerām uzreiz, iespējams, kad tie, kas piegādā, viņiem ir kaut kāds speciāla aizsardzība pret iespējamo, teiksim, tā vienkārši sabojāšanu, varbūt to paredzēt ir un ņemt vērā, ja tas tāds īpašs objekts ir.
Jā, nu ir vandāli drošas kameras un par to ir domāts, jā, ka tieši.
Tieši tāds, tā ir izvēle izdarīt, jā?
Jā. Un nu, ir tāds kupo kameras, kuras ir nu, izgatavotas no papildus drošāku materiālu, un tur, teiksim, tā pat kamera ir zem, teiksim, tā stikla šķiepas kupo.
Skaidri, paldies. Un ko dos tā, jūs teicāt, Jomas ielā sarkanās gaismas kameras, ko funkcionāli, ko viņš veic?
Tātad sarkanās gaismas kamera novēro mašīnu, kas pārvads pāri sarkanai gaismai, un test režīmā, tur droši vien arī kolēģi.
Jā, es esmu tikai paskaidrot.
Tas ir tas, kur izgriežās no stāvā?
Jā, tas ir tā vieta.
Kur var uzrauties nezinot, jā? Ka...
Nē, tur nav
tāds, ka nezinot.
Tur viss ir kārtībā, vienkārši jāvēro ceļa satiks
noteikti.
Mēs pagājuši, kad monitorējam to situāciju, ņemot vairāk, ka tur ir ļoti liela plūsuma. sezonā īpaši liela, ja, kad Majora stacija viss pārvietojas uz Jūnas ielu. Un tas monitorings parādīja mums, ka tur ir aptuveni 300 pārkāpumu, klāj ignorēt sarkanās gaisas, ja tad pastāv augsta riska. Un ir piedāvāta risinājuma, kopumā tehniski risinājuma no komersantiem, piedāvāta šī sarkanās gaisas detekcija, kur kamera pēc scenārija iestatīta sagatavo elektronisku lēmumu. Ja tad mēs esam gatavi to strādāt, procesu veiksim mēs, lēmumu pieņemsim mēs par šīs sarkanās gaisas pārkāpumu. Mums ir kompetenti šajā jomā. Nu, tātad tas ir drošības jautājums attiecībā tieši šo Majora gaja pārēju, kur ir šī sarkanā gaisa. Pārkārtuma daudzums tur ir iespējams vairāk simtiem mēnesīm.
Es sakiet, lūdzu, es teiktu, tā īsti nestādos priekšā, bet varbūt, ka ne, es pieļauju, ka daļa nevis rūpi ignorē, bet viņi vienkārši izgriež ārā un nē, ok, es saprotu, bet varbūt tās ir vērts. Nu, tagad mēs neizstāvēsim, bet padomāt par to, ka vienkārši nu, neļaut, ja tur deg sarkanā gaisma, neļaut griezt pa labi ārā, tiks uzlikt kaut kādu tur sekciju vai
vēl kaut kādu. Tur ir ceļa satiknes organizācija, visi kārtībā sarkanā gaisma ir visiem sarkana gaisma. Un ceļa satiknes arī šajā regulējošajā mehānismā ir izvietot visiem un pilnīgi visiem viņi ir jāvēro kategorijas.
Nē,
un viņi ir arī pārskatām, viņi ir redzām, un viņi ir
Es jūs ļoti labi saprotu, ja, bet es pieļauju, ja, ka, nu, kaut, nu, teiksim tā, pēc inerces braucot ārā, es piekrītu, ka ir noteikumi, ir viss ir jāievēro, ja. Bet, ja mēs gribam sasniegt mērķi, lai nepārbrauc par to, nevis, teiksim, iekasēt, ja.
Sots ir mērķis arī.
Jā, jā, bet saprotiet arī tā, ka tie, kas brauc no tā stāvlaukuma, ja, tie visticamāk ir tādi, kas varbūt tur vienreiz vai divreiz izbrauc. Tas nav tā, ka, nu, jūs vienreiz sodīsiet šeit, kas pārbrauc, jau viņš aizt, jā, tas, ja, varbūt var uztaisīt, var pārorganizēt to satiksmi tādā veidā, ka pieņemsim uz sekciju, un ja tur daigt, tad es nevar izgriezt ārā no tā lauku.
Un tad tas ir pārējais pagrieziens, tad nevarēs izgriezties arī uz otru pusi.
Nē, kāpēc? Nu,
tur nav divas joslas, tur ir tikai viena josla. Tas ir viens otrs, ja kāds nezin satiksmes noteikums, tad viņam
ir jāmācās. Ja tur ir tikai viena josla, tad es piekrītu.
Šeit nav mērķis iekasēt, šeit ir mērķis. Drošība, mēs saskārāmies ar klāju ignorēns, ar absolūtu klāju ignorēns par to, ka tur... Jo īpaši vakar laikā, ja, kad sarkanā gaisma principā tiek ignorēta tikai tāpēc, ka, nu,
tas ir ļoti mazs, kā tu izvies, tur ir ļoti...
Runie, tur ir divi luksatori. Pirmais sarkanais un otrais, un iet pāri apietu. Ja, un tie riski ir ļoti augsts. Tā, nu, mēs monitorējam to situāciju, pēc tagad plūsim ir samaknājusi, bet ir kurā gadījumā šī sarkanā gaisma detekcija ir iespēja viņa arī pārvietot.
Labi, liecīt, ja, bet es vēlreiz saku, nu, tagad es te sēžot saku, nu, tā saku, jā, teiksim, jā, nu, padomājiet, vai nav vēl kaut kāda iespēja, nu, paš, nu, teiksim, nu, novērst kaut kā vēl papildus.
Papildus informācija var izvietot, ja tā ir tāda specifika, jā, kad ņem vērā, kad izgriežoties, tev ir sarkanais iespējams, kad vienkārši pievērst uzmanību.
Tāda praksa īsti nav, ir ceļa sarkanas noteikumi, ir noteikti kārtība, ir zīmes un regulējošie mehānismi, kas ir absolūti kategoriski jāņem vērā, viņi tāpēc arī ievērts.
Teorētiski var uzlikt, ka pievērts uzmanību.
Nu, būtu tas divi... Ātrum visiem ir 50 km, bet visi brauc ātrāk.
Nē, nu tu tā ideja tāda...
Nesodīsim par to, bet mēģināsim tomēr pierunāt, ka tur ir
50 km. Nē, nu sodiet, bet ja var vēl kaut ko izdarīt, jo saku visi... Tā, es domāju, ka daļa tā problēmas ir tas, ka tu izgriežoties, tas ir tik tūlīt. Tu ir
pārsvarā problēma braucot klientus vēl no Rīgas virzienā Jūrmalas centra virzienā tieši sarkanais luksvārds. Pilnīgi pareizi, vienkārši brauc pāri. Man tā teikt ir pietiekami daudz video, kā tas tiek nofiksēts, vienkārši brauc
pāri. Tad es vēl
savu
būžā nevienu redzējis, manā acis priekšā, kas pārbraucu pa sarkanotu.
Nu,
reti braucat.
Paldies!
Ļoti daudz brauc pie satinējām gaismām pie visiem uzsvariem, gan tur, gan šeit.
Jā,
tad cik es sēžu pie logu un kamēr gaļu, kamēr to loģikas man griežās.
Nē, nē, cik policija šeit ļoti bieži sēžu visus pie sarkanām gaismām.
Mēs pagājuši gadu uzsākām, nav par izgriešanos, runa par taisnās. Vienkārši tas mums ir process iestādē, kas ir komplicētais process, aizņem daudz laika un arī cilvēku resursu. Šāda fotofiksācija principā ir fotoradara princips, viņam ir, kad ir fotofiksācija, CSDD sagatavo lēmumu, mēs viņu inspektors viņu apstiprinu pieņem un tālāk viņu atgriež atpakaļ CSDD jau izpildu. Ja, un šeit nav runa par tiem, kas izgriežos. Vēl pie tam šādi iekārši saglabā savu mobilitāti, vērtējot tālāk riskus, ceļu satiksmes drošības riskus. Mēs pēc vajadzības, pēc nepieciešamības šo iekārtu varam arī pārvietot kādā citā riska punktā, kur mēs saskaramies ar šādu
jautājumu.
Galvenais, lai dod rezultātu.
Tā maksā, nu tāda piedāvājuma šobrīd ir, būs ir 830 eiro plus PVN mēnesi par šādu pakalpojumu. Tā kā, ja rezultātā droši dārgāk nebūs, es domāju.
Tas ir nomas pakalpojums, katru mēnesi tiek aprēķināts visu ar, tā teikt, iekļaujušo sistēmu savietojumību ar visu nodrošinājumu, ja, tad mums atlai tikai ielūkoties pieņemt lēmumu, izskatīt procesuālos dokumentus, un šis lēmums tiek caur sistēmu nosūtīts pārkāpē. Un saglabā šī iekārta mobilitāte, pēc nepieciešamības viņu var arī pārvietot, pārvietošanu, arī būs papildus izmaksas, bet viņas salīdzinoši neliels, tur bija runa laikam ar 500 eiro. Ja skatoties, kur viņu izvietot citur, viņu pilnīgi mierīgi var arī pārvietot citā riska punktā, un tā infrastruktūra, kas viņai principā ir vajadzīga, ir tikai elektrona pievads, jā, tad elektrona instalācija. Protams, arī statu, kur viņu izvietot pārsvarā izmanto vai no elektrības status vai no luksaforu pašu šo formu, luksaforu statu vai arī kā pie luksaforu.
Labi.
Paldies. Kā interesanti ar tagad ar to jauno iebraukšanu, kas ir no februāra jau kādu tu novērojumi, ir cilvēki, kas varbūt arī nezinu to vai kaut kādā veidā nav novērojums, ka kaut kādu daudz pārkāpumu ir?
Šobrīd ir mēs saņemam ļoti maz informāciju, netipiski maz, jā, tā iepriekšējos gadus, kad no 1. aprīļa, tad bija kaut kā laikam varbūt pietrūka informācija, bet šobrīd ņemot vērā to, kas ir bijis publiskā telpā, tajā skaitā satursu tiesas piedrūka. Nu, mēs nesimam informāciju ne telefonus, ne rakstiski īsti par kaut kādu neizpratni vai kaut kādu pārkāpumu un aizmirstam šādu informāciju absolūti nav.
Bet tā statistika ir tāda, ka nu ir tie, kas arī iebrauc vienkārši nesamaksājot?
Pagaidām statistika ir tie, kas iebrauc nesamaksājot, jā, viņi ir, manuprāt, pirmā diena pie kaut kādu visu.
Nu jā, kopā tad šobrīd ir kaut kādi 40 tūkstoši klienti, kas nopirkuši tās 3 eiro caurlaides kopā ieņēmumi ir pusmiljons uz šobrīdi no caurlaidu tirdzniecības. Un, teiksim, skatījos arī šodien, visi aparāti strādā. Lielākā daļa no ieņēmumiem par 3 eiro vienreizējiem caurlaidām ir mobili, kā arī, teiksim, Europarks. Un Citadeli, kas, teiksim, atslogo arī tos aparātus, tā kā, nu, ir kaut kā cilvēks zina, izmanto elektroniskos maksāšanas līdzekļus, un es skatījos arī, teiksim, ir tas klienta problēma pieteikuma žurnāls, tur arī nav, teiksim, daudz šādu problēmu, kas izmanto šos aparātus, ka tur būtu kaut kāda apledojuma sniega dēļ kaut kas nenotiktu, tā kā šobrīd. Nebūs mārķicīgi, viss, es zinu, labi strādā, un, teiksim, es ceru, ka soda procenti arī nebūs lielāki kā vasarā.
Paldies!
Tā, tad, kolēģi, vai kādam vēl būs jautājumi? Kāds grib izteikties? Tad, lūdzu, balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, kolēģi, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Ar to arī drošības jautājumu komiteju slēdzu. Visiem vēl paldies.